Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás teď 4:30 po 16. hodině v dnešní, tedy páteční kávě o čtvrté. My si budeme povídat o vlcích a také o vydrách v naší přírodě. Stát by si měl vybrat mezi obhospodařovanou krajinou s vlky. Tak na tom se shodli někteří účastníci nedávné konference v Hradci Králové k vlivu vlka obecného a právě vydry říční na přírodu a hospodaření. No a hostem už za pár minut bude jeden z organizátorů Lesnicko-dřevařského vzdělávacího institutu, jeho ředitel Kamil Zahradník, který je naším hostem v brněnském studiu Českého rozhlasu. Vlka vydra v naší přírodě, to je téma, o kterém si budeme, ale když říkám budeme, tak tím myslím opravdu i vás, abyste si povídali s dnešním hostem, ředitelem Lesnicko-dřevařského vzdělávacího institutu Kamilem Zahradníkem, který je sice v brněnském studiu Českého rozhlasu, ale velmi dobře nás slyší. Dobrý den.
Přeji pěkné odpoledne vám i posluchačům.
Pokud mají posluchači zájem, tak mohou v průběhu toho našeho dnešního povídání pochopitelně využít i e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz, na kterou můžou pro vás posílat otázky. Ale já jsem zmiňovala na začátku v podstatě tu konferenci v Hradci Králové. Ono šlo v podstatě o největší podobnou konferenci tady v České republice. Mě by zajímalo, proč jste ji organizovali? Co bylo tím hlavním důvodem?
Ano, ta konference proběhla na konci února letošního roku. Já si myslím, že to bylo celkem přirozené vyústění těch problémů, které právě zažívá ten Královéhradecký kraj, proto taky byla umístěna v té oblasti a za podpory samozřejmě Královéhradeckého kraje a radních a politiků, kteří si uvědomují tu situaci, která na Broumovsku v současné době je. Tam šlo o to, že to Broumovsko nebo ten výskyt vlka na Broumovsku je skutečně nestandardní z celé té České republiky nebo z těch míst, kde se vlci přirozeně vyskytují v současné době. No a ty škody začínají opravdu šplhat k astronomickým částkám a samozřejmě to je velká potíž pro chovatele, potažmo taky pro myslivce, ale to je to v té menší variantě nebo v těch menších problémech. Myslím si, že na těch místech u toho Broumovska, tak ti chovatelé zažívají skutečně mnohde i perné chvíle, kdy zvažují, jestli dál budou pokračovat, jestli se o tu krajinu budou starat.
Ano.
Takže z toho důvodu jsme se rozhodli veškeré ty informace zveřejnit a trošku dát na veřejnost i tu druhou stránku toho, že tady tyto predátory máme.
Když to velmi zjednoduším, a korigujte mě prosím, tak ten závěr, můžeme říct, je, buď si musíme vybrat, že budeme mít krajinu, kde bude pastevectví, anebo krajinu, kde budou žít vlci.
Tady už u toho samotného závěru je to příliš jakoby kategorické, to znamená buď a nebo. Já si myslím, že my bychom měli přistoupit k tomu řešení trošku obezřetněji nebo tak nějak rozšířněji. Máme tady v současné době vrcholového predátora, který požívá absolutní ochranu a může si v té přírodě dělat jakým způsobem, co chce. Jo. Na druhé straně tady máme farmáře, kteří mají obrovské škody a nemají možnost se nějakým způsobem ať už bránit, anebo potom se ještě můžeme pak pobavit už o variantě vyplácení škod a tak dál. Nicméně to všechno je velmi zdlouhavé, je to v rámci státního aparátu vyplácení náhrad škod a podobně poměrně složitá věc. Takže my jsme teď v situaci, kdy tady běžně necháváme rozšiřovat bez jakékoliv kontrole vrcholového predátora, který samozřejmě musí lovit, musí zabíjet, aby mohl přežít.
No právě, že farmáři z Broumovska na severu Hradeckého kraje, kde se vlci usadili před 5 lety, tuším, tak ti jsou mezi těmi nejhlasitějšími odpůrci vlků, mají největší ztráty v celé České republice, je to tak?
Ano, ano, mají.
Jaké ty škody jsou?
Ty škody jsou převážně na chovaných zvířatech, takže nejčastěji jsou to ovce, v druhém řadě jsou to kozy a neposledně v řadě také skot, krávy.
Jak je to jinde na území České republiky?
Co se týká jiných lokalit, říkám, že Broumovsko je trošičku atypické tady v tomto případě, ale my teďka už v poslední době zaznáváme poměrně velké nárůsty škod a napadání právě hospodářských zvířat třeba na Beskydech, což dříve nebývalo. A myslím si, že to jednoznačně souvisí s vyšší populací těch vlků, to znamená vždycky ten vlk bude lovit to, co je pro něho nejpříjemnější, nejpřijatelnější, nejlevnější, nejlehčí. Takže z tohoto důvodu většinou jde do toho pastevního areálu a působí tam škody.
A ty další lokality, kdy jsme zmínili to Broumovsko a Beskydy, tak...
Samozřejmě Šumava, Krušné hory, tam všude se vlci vyskytují, přirozeně migrují z těch okolních států, ať už pokud teda budu se bavit o Beskydech, tak je to ze Slovenska. Co se týká Broumovska, je to polská strana, Krušné hory, samozřejmě Německo, Sasko, tam je asi největší koncentrace vlků v celém.
Přestože migrují takhle přes hranice, tak kolik jich může být na našem území, ten maximální počet, který máte třeba zmapován?
Tam je to poměrně zajímavé, protože ochranáři velmi často donedávna zveřejňovali počty v úvozovkách těch vlků, které nasnímali, které nemonitorovali, jenže ve chvíli, kdy se začaly zvyšovat počty škod, tak se to začalo přepočítávat pochopitelně na jednotlivé kusy těch vlků. Takže tam jim to nevycházelo. Myslím, že pokud se bavíme zpětně 3 roky zpět asi, tak se tam ty škody pohybovaly kolem 1,5 milionu korun za ty vlky, kde se udávalo zhruba 70-80 početní stav. A v současné době jich máme nějak za loňský rok, bylo jen 5 milionů 600 tisíc korun. Takže tam vidíte ten dramatický nárůst. A v případě, že oni chtěli ten stav jakoby podhodnotit, no tak vám samozřejmě na kus vyběhne ta částka, když si to vydělíte.
Pokud mají posluchači Kávyho čtvrté otázky, tak je mohou posílat na adresu dvojka@rozhlas.cz a my budeme odpovídat. Kamil Zahradník je dnes naším hostem, ředitel Lesnicko-dřevařského vzdělávacího institutu. Zdravíme tedy všechny posluchače Dvojky. Dobré odpoledne. Vlkavidra v naší přírodě, téma, o kterém si povídáme v dnešním vysílání Kávyho čtvrté, už jsme zmínili tady s panem ředitelem Lesnicko-dřevařského vzdělávacího institutu, ten počet vlků na našem území 120 kusů, tak nějak číslo, které se objevilo už před 2 lety. Řekněte mi ale, pane řediteli, jak často ten vlk může mít a má mladé, o kolik tedy by ty nárůsty mohly, přestože stále máme na mysli to, že migrují ta zvířata, tak kolik by jich u nás mohlo i být?
Mm-hmm. Tak ten populačně dynamický nárůst se odhaduje zhruba na 35% ročně. Takže se dá říct, že jednou za 3 roky se nám ta populace vlastně zdvojnásobí. To, co je teda dnes, tak by mělo být za 3 roky zhruba dvojnásobek. Pokud by teda nezasahovala žádná regulace, pokud by ta populace nebyla nějak ohrožena, ať už nemocemi nebo nějakým dalším vlivem, který tady je.
O té regulaci, tak jak jste ji teďko nakousl, budeme povídat si, ale ještě za chviličku. Já bych se přece jenom dotkla, když jsme zmínili na začátku, že na té konferenci se probíralo i vidra v naší přírodě, tohleto téma, které je ten závěr, co se týče právě u chovu s vidrou říční. Tam to vypadá jak zase?
No, tamto téma bylo pro mě poměrně nový. Já jsem byl z toho celkem překvapený, protože si myslím, že drtivá většina veřejnosti vůbec netuší, co vidra způsobuje, jakým způsobem se chová. Vlastně ani neznáme tu početní populaci, protože málo kdo se z nás vůbec vidrou v životě setkal. Samozřejmě s vlkem taky, ale máme pocit, že v naší přírodě není. A přitom opak je pravdou, kdy podle rybářů se tady pohybuje nebo vyskytuje v České republice zhruba 6 až 10 tisíc kusů vidry říční. Takže ta populace je rovnoměrně zastoupená po celé České republice a vidra se v současné době vyskytuje v podstatě všude.
Jak by tedy mělo vypadat regulování jak vlků, tak vider v naší přírodě? Je šance, že by třeba došlo na změnu zákona?
No, takhle, do budoucna, vzhledem k tomu, že se jedná o vrcholové predátory, zejména teda u vlka, kde teda působí daleko větší škody ještě než ta vidra samotná, přímo v tom zemědělském sektoru, tak ta regulace, o které se tady bavíme, bude nezbytná. Ví to dneska už všichni, ví to i ti ochránci zvířat, který si myslím, že se neustále snaží tvrdit, že teda ne, ale už si uvědomují, že ten čas bude muset nastat, protože ten vlk sám od sebe neodejde nebo vydra, z ničeho nic neopustí to teritorium. Tady nejde ale teďka v tuto chvíli o přímo řešení té regulace. Tady bych zase se vrátil zpátky trošku k té konferenci. My jsme chtěli nastínit jenom pravidla pro existenci těchto živočichů. To znamená,
jaká by měla být?
Všechno, co máme kolem dokola, ať už zemědělství, lesnictví, myslivost, podléhá jasným pravidlům, jasnému plánování. A my jasně říkáme, protože jsme v zemědělské kulturní krajině, říkáme, co chceme pěstovat, jakým způsobem chceme ovlivňovat přírodu, jaké druhy bychom tady chtěli preferovat. A my na jedné straně jsme velmi rádi, že tady toho vlka vydrumáme jak v té predační sféře, že ta příroda může být díky ním pestřejší, může to být určitě zajímavější, druhově rozmanitější. Nicméně říkáme jedno velké ale. Ano, v pořádku, nechť ty sami žijí, nech se rozmnožují a mají přirozené prostředí, ale musíme jasně dopředu stanovit, kam jsme schopni a ochotní zajít z hlediska vzniku škod.
Kam jsme schopni a ochotní?
To většinou určují, to jsou dva pohledy. Jedni, kterých se to vůbec netýká, to znamená lidé s čím dále se vyskytujícím bydlící od výskytu těchto šelem, tak to mají daleko kladnější vztah. A potom jsou lidé, kterým tohleto běhá všechno za barákem a nebo to dokonce likviduje farmy a nebo to likviduje chovy. Takže tam je potřeba si skutečně sednout a říct si, kde je ta hranice únosnosti. Já si myslím, že bychom měli vycházet od těch majitelů pozemků, od těch zemědělců, kteří tu svoji činností tu krajinu utváří. Ti by měli jasně říct, do jaké míry chceme, jsou ty škody tolerované, do jaké míry jsme schopni ještě splnit formu náhrad a do jaké míry už je to prostě pro ně likvidační.
Tak pojďme to rozebrat teď na téhleté sice krátké ploše, ale v podstatě věřím, že se dobereme. Když bych si vypomohla třeba slovy Jindřišky Jelínkové z Agentury ochrany přírody a krajiny, tak ta říká, že ta péče o vlka, když zůstaneme pouze u vlků, že se to tedy snaží řešit a že podstatou je, aby hospodáři měli dostatečně a rychle náhradu škody, aby byly nabídnuty dotace, ze kterých třeba si mohou postavit ohradníky nebo pořídit pastevecké psy. A když proti tomu postavíme slova Tomáše Havrlanta ze Svazu chovatelů ovcí a koz, tak ten řekl, že to není o tom, že líní chovatelé si nejsou schopni zabezpečit ovce, ale že to může zásadně změnit právě ten ráz hospodaření v krajině a také její vzhled a že chtějí tu změnu zákona. Každý má pravdu.
Ano, každý má ten svůj úhel pohledu. Já bych k tomu řekl jenom dost důležitou věc. Vlka tady máme v té oblasti Bramovska, kde teda působí ty škody, kde teda dělá tu neplechu zhruba přes 5 let. Za tu dobu, kdyby to skutečně ochrana přírody myslela vážně, tak už má vypracovaný reálný a funkční plán, jakým způsobem s tím vlkem budeme hospodařit.
No a co tedy funguje a co nefunguje?
No, vždycky veškeré opatření se dělají momentálně doporučení ze strany ochrany přírody typu pokus o omyl, případně něco, co jsem viděl někde v zahraničí, tak to doporučuji u nás. Tam je to poměrně složitá věc, co funguje, nefunguje. První mantrou vždycky, když slyšíte někde, že se něco stalo ohledně vlka, tak reakce veřejnosti je, mají si to oplotit a pořídit pastevecké psy. Já bych tady podotknul, že u nás v současné době v celé České republice neexistují jediný pastevní areál, kde by se vyháněl dobytek bez jakékoliv ohrady, bez jakékoliv zabezpečení nebo mantinelu. Takže všichni ti pastevci ty svoje areály mají oplocené. Pak ale nastává ta situace vždycky po tom útoku těch vlků, kdy je zavolána Agentura ochrany přírody a krajiny, případně chráněná krajinná oblasti. No, sečtou se škody, podívá se, kolik bylo zadáveno ovcí a teď se dělá takzvané doporučení. A tam jsme u toho, že vždycky těm farmářům řeknou, no tak musíte ještě přidat jeden drát, nebo musíte ještě udělat tady jednu ochranu, musíte přidat elektriky a tak dál. No, ale vždycky je to jenom ten pokus omyl. Proti tomu vlku bohužel neexistuje účinná ochrana. Pokud se teda podíváme, tak třeba v zoo ve Zlíně, tam to funguje. Jenže je potřeba, aby ti návštěvníci se podívali, jakým plotem jsou odděleni od toho, od té veřejnosti. A my si musíme určit a říct si tu hranici, kde je ještě možnost průchodnosti krajiny i pro volně žijící zvěř, drobná zvěř, zajíci, srnčí a podobně, a kde už z toho opravdu postavíme Mauthausen a uděláme z toho nedobytnou pevnost.
No a právě třeba, když se podíváte na slova některých farmářů, kteří požadují tu změnu legislativy, aby se mohli vlkům bránit, tak navrhují vyčlenit bezpečné území, národní parky nebo vojenské prostory. Tak jaké jsou možnosti a šance, že by se vlkům vyčlenilo bezpečné území?
Já myslím, že to je velmi schůdná cesta, abychom si sedli a řekli si, kde toho vlka chceme mít, kde ho budeme tolerovat, za jakých podmínek a kde ho nechceme mít.
A kde tedy by to mohlo být?
No, jsou to právě ty národní parky, jsou to rezervace, jsou to bývalé vojenské prostory nebo oblasti s nízkým výskytem lidí, to znamená turistů a tak dál. Když se podíváte konkrétně na Bormovsku, tak tam to bohužel bere za svý veškerých všechny možné aspekty, takže turisticky extrémně vytížená oblast a Adršpaských skal. Nádherná krajina, která je ale udržována zemědělci díky pastevním areálům, a ty právě teď momentálně zvažují to, jestli budou v té činnosti pokračovat, jestli tu krajinu budou utvářet dál za těchto podmínek, kterým stát nastavil.
Co regulace vlků? Mám na mysli odstřel.
Víte, ono ten odstřel, většina lidí se toho bojí říct, nebo bojí se toho, že by to mělo nějaký negativní pro též tu širokou veřejnost. Ta regulace může být udělaná více věcmi, a to znamená, můžeme tím, že jim dáme nějaké klidové zóny, nemusíme je hnedka střílet, nemusíme hnedka zabíjet, dají se různě plašit, ale jenom do určité míry. Na všechno si ta šelma nebo to zvíře zvykne. Takže tam je potřeba těch účinných opatření udělat daleko víc, abychom je jakoby vytlačili z těch míst, kde teda skutečně je nepotřebujeme, nebo kde nám můžou působit tyhle ty nehorázné škody.
Říká ředitel Kamil Zahradník, ředitel Lesnického a dřevařského vzdělávacího institutu. Dnešní host vysílání Kávy o čtvrté. Povídáme si a můžete svoje otázky na adrese dvojka@rozhlas.cz přidat i vy. A to je povídání o vlcích a také o vidrách v české přírodě nebo v přírodě v České republice. Další otázka, která teď míří do brněnského studia Českého rozhlasu za hostem Kamilem Zahradníkem, ředitelem Lesnicko-dřevařského vzdělávacího institutu. Ještě bych se zastavila u té regulace vlků. Už jednou tady citovaná paní Jelinková říká, že řešila by přijatelnost vlka veřejností. Naopak by to možná mohlo mít vliv na další šíření vlků. Jak tomu mám za agenturu ochrany přírody a krajiny rozumět?
Úplně popravdě teďka nevím, jak to přímo paní doktorka Linková myslela, ale pochopil jsem z toho to, že by měla rozhodnout veřejnost, aby zda vlka ano nebo ne, nebo jakým způsobem budeme šířit. V tomto případě ano, v pořádku, i vlastně to byl ten důvod uspořádání té konference, abychom ukázali veřejnosti, jakým způsobem se ten vlk v reálném stavu chová.
A jak se chová?
No, my jsme tady teďka před chvilkou zmínili i odstřel a tak dále. Víte, ono, jakákoliv smrt nebo zabití v přírodě není nic příjemného a nikdy to není nic hezkého.
Já bych vám do toho ještě vstoupila, abychom nezačínali hned tady tou regulací tímto způsobem. Tak co vlastně dobrého vlk přináší do naší přírody nebo obecně do přírody a třeba i ta vidra?
Já jsem to už vlastně na začátku trošku tak zmínil. Je to obrovská příležitost pro zpestření biodiverzity. Ten druh určitě může koexistovat na našem území. Může nám pomoci, co se týká některých místních oblastí, třeba i s tou spárkatou zvěří, s regulací a podobně. Vidra samozřejmě taky plní svoji funkci. Co se týká ale právě těch jednotlivých míst, a tam narážíme na mantinely naší kulturní krajiny. My je máme, ty predátory v určité oblasti, tam samozřejmě naplní svůj rozmnožovací potenciál a začínají se velmi těžce rozšiřovat dál, protože pak už to ta kulturní krajina neumožňuje, buď jsou tam velké lány, dálnice, města a tak dál. No a potom je logické, že potom v tom ohnisku působí ty obrovské škody. A jenom bych chtěl ještě říct další věc, jak veřejnost většinou vnímá, říká, jsme rádi, že tady máme vlka, pambu zaplať, že se senka vrací a tak dál. Bylo by dobré, kdyby skutečně i ti lidé věděli, jakým způsobem potom jsou postiženy i ty chované ovce, třeba potrhané, pokousané, jakým utrpením potom prochází nejenom ty samotné zvířata, stresem, ale jak to potom probíhá v reálu, protože si myslím, že naše společnost tak nějak jakoby se pohoršuje nad tím, když se řekne slovo odstřel, ale pokud by se podívala na práci predátora, a teď už nemluvím jenom o vlkovi, ale o jakékoliv zabití v přírodě, tak to není rozhodnění ze hezkého a myslím si, že v tuto chvíli už potom je, nastává to překvapení té veřejnosti, říká, aha, to jsme nečekali.
Ještě jedna věc, odkud se k nám ti vlci dostali? Já jsem totiž četla, že v přírodě můžou být i vlci, které lidi vypustili třeba z domácího chovu.
Takhle, samozřejmě toto se objevuje se to jako spekulace, že jsou vypouštění a tak dál, podobně jako u vidry, protože myslím si ale, že to je reakce na náhlé objevení se v té krajině, to znamená ve chvíli, kdy lidé z ničeho nic zjistí, že v okolí jejich se pohybuje vidra nebo vlk, tak mají hnedka jakoby v té první fázi tendenci říct, že byl vypuštěn. My proto samozřejmě přímé důkazy nemáme. Nemyslím si, že by to bylo to nejdůležitější teďka v tuto chvíli. Já si myslím, že daleko důležitější je nekontrolovaná migrace. A pochopitelně nemůžu popřít, že by v České republice bylo nekontrolované množství určité chovů v zajetí, kde skutečně lidé vlky chovají, kříží je s československými vlčáky a podobně. A bohužel toto je jedna z věcí, na kterou jsme upozorňovali MŽP nebo AOPK, když připravoval plán péče o vlka, že chceme jednoznačně podřídit tyto chovy evidenci. Aby se mi vyloučili právě tu variantu toho, že se někdo zbaví nechtěných psů a vypustí je ven. Říkám kříženců teďka už jakoby z vlky.
Rozumím tomu. A je ta šance, že to bude?
No jednoznačně určitě bude a měla by být, protože všechno ostatní je pod kontrolou. Když budete chovat ovce, kozy, slepice, tak budete vždycky prasata, tak budete vždycky pod kontrolou veterinárním dozorem.
A kdy by to mělo být?
Myslím si, že se to připravuje teď v současné době v rámci zákona o ochraně přírody a krajiny.
Jak tu situaci obecně s vlkem a vidrou v krajině řeší jinde ve světě? Ptám se na to, jestli je tady nějaký model třeba přijatelný z ciziny k nám.
No vždycky záleží na státy to stát od státu. Já si myslím, že pokud vezmeme severské státy, Norsko, Dánsko, Švédsko, Finsko, tak tam jsou dva póly, to znamená hranice od severního pólu nahoru, tam se vlk bez jakéhokoliv regulaci, tam se bez jakékoliv zástavy loví z důvodu toho volného pastevectví psů, volného pastevectví sobů, pardon. A díky tomu, že tam vlastně ještě jsou tyhle ty přírodní kmeny, které ty soby chovají, tak tam se vlk loví na potkání. A potom je ta druhá část, jakoby té naší evropské kultuře bližší, tak tam vždycky jsou u těchto zemí nastaveny nějaké kvóty, nějaké území, kde vlka chtějí a maximální počty populací.
Tak po písničce se podíváme třeba na Slovensko.
Dobře.
10 minut po 16:30 teď ve vysílání můžeme přivítat i vás na čísle 22 155 25 25 a můžete se ptát ředitele Lesnicko-dřevařského vzdělávacího institutu Kamila Zahradníka. Když jsem slibovala, že po písničce bychom se podívali na Slovensko, co se týká právě té otázky, kterou jsme tady otevřeli před chviličkou, a to znamená, jestli je nějaký model, který by byl přijatelný pro nás, jako pro Českou republiku, jak s vlky a vidrami v naší přírodě zacházet, tak třeba slovenští ochranáři, jsem se dívala, že varují před přílišnou pozitivní a nekritickou propagací vlků a medvědů, že lidé je pak nekriticky považují za roztomilé mazlíčky a odmítají vnímat negativa těchto druhů. Něco trošku už podobného jste naznačil před chvílí, tak jak to dělají na tom Slovensku?
Ano, tady se musím stotožnit s těmi slovy ochranářů na Slovensku, je to skutečně tak. Slovensko je jediná země z V4, kde se vlk loví na základě plánu lovu. Je to velký rozdíl oproti jiným evropským zemím, kde teda ten lov je povolený třeba na výjimku v rámci těch škod nebo v případě, že ten nějaký jedinec dělá nějakou neplechu. Takže v současné době je tam, tuším, limit nějakých 35 kusů na rok. Ten plán lovu na Slovensku podléhá několika přísným kritériím. Samozřejmě je důležité říct, že je ve spolupráci nejen s myslivci, ale také s ochranáři ze státní ochranou přírody, což je velmi pozitivní a má vazby i vlastně na státní správu, jako ministerstva životního prostředí a ministerstvo zemědělství na Slovensku. Mezi těmi podmínkami je to, že lov, pokud je prováděn, tak musí zohledňovat škody, to znamená počet usmrcených z hospodářských zvířat. Já si myslím, že tohle je podmínka velmi příjemná. Konec konců úplně stejnou podmínku uplatňují ochranáři vůči lesům v současné době ve vztahu k spárkaté zvěři, kdy říkají ano, stavy spárkaté zvěře budou vyvážené jenom tehdy, pokud bude v pořádku obnova lesa. A tady je ta podmínka podobná, to znamená, budeme lovit v případě, že bude vlk provádět nějaké škody. A ta druhá podmínka je, že nikdy nesmí překročit roční přírůstek těch vlků. Ty jsou poměrně přesně zmapovány, zmonitorovány, ty počty podílí se na tom, na rozdíl od ostatních zemí, hlavně myslivci a ochranáři, což je taky velký pozitivum, protože já si myslím, že pokud do něčeho nejsou zapojeni myslivci a pouze se jim dávají za vinu škody a další nedopatření, které potom způsobují, tak je to velkou chybou, protože jsou to lidé, kteří jsou v té přírodě dnes a denně a vidí ty dopady.
Poslechneme si teď telefonický dotaz. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne. Zdravím vás, tady Tomáš Trutnovská. Zdravím vás i vašeho hosta. A chtěl bych k vašemu tématu podotknout, že kdybych mohl doporučit, tak mám dobré docela zkušenosti s pasteveckými psy, typu jako je kavkazský ovčák, středoaziát, ale i u nás třeba slovenský čuvač, který se používal. Sám jsem si vozil těchto ras ze zemí původu, Kazachstán, Gruzie, a musím říci, že třeba i v našich Beskydech, kam jsem dodával několik štěňát do Nízkých Tater, tak kde teď to psi pracovali, nejlepší potom bylo samozřejmě, když jsou tam s ovčákem, tak ty šelmy tam ani nechodili. Mm-hmm. Šli loupit a krásí nám. Byli třeba poprvé, i medvěd na Vsetínsku byl odkloněný dvouma kavkazákama. Prostě zbytečně se nepouštili s ním do střetu, kde by měli problémy, ale šli tam, kde vlastně neměli proti sobě, kde měli vlastně volný přístup. Že si myslím, že u nás ty psy, to využití těch psů, jako v těchto státech, je mi jasné, že tam to mají trošku jinak.
Ano.
Hovořil, je tam i...
Rozumím vám, Tomáši. Děkuju. Tak umíme to, nebo neumíme? Využíváme, nevyužíváme?
Ano.
Nebyla by tohle dobrá taky?
Je to investice, nebo respektive je to způsob ochrany, který se bez pochyby využívá. To rozšíření tohoto využívání těch pasteveckých psů tam má, ale u nás několik háčků. V prvé řadě je to legislativa, kdy vy jako majitel psa odpovídáte za jeho způsobené škody. To znamená, že v případě, že máte, tak jak tady říkal posluchač, vycvičené psy, máte je zvyklé na stádo, vědí, co je jejich podmínka, co je jejich práce, tak je to ideální stav k doplnění těch ochranných opatření. Tam je ale zásadní otázka na pořízení, to znamená, jenom vynechám teďka cenu a vynechám dostupnost těch štěňat, ale hlavně výcviku. Spousta lidí, kteří doporučují, vidím, že kolega tady má, co říkal, tak má s tím osobní zkušenost, čeho si cením, ale mnohdy se setkávám s tím, že to doporučují lidé, kteří v životě nevychovali ani čivavu. Má to opravdu svoje velké nebezpečí. Představa, že máte 80-kilového psa, jednoho pouze, protože většinou by tam mělo být víc, třeba těch kavkazanů a podobně, tak co se stane ve chvíli, kdy tam turisté vkročí na tu pastvu, když tam prolezou, budou si chtít udělat selfiečko a tak dál. Já si to nechci ani domýšlet. Nechci ani domýšlet, když by dítě vedlo psa a ten pastevecký pes to vyhodnotil jako útok nebo jako vpád nějakého nepřítele na to území. Takže toto je potřeba dořešit u nás, především tu legislativu, abychom opravdu potom za pár měsíců neřešili neuvěřitelný průšvih.
Další otázky připojte po písničce 22 155 25 25. Káva o čtvrté a dvojka, Český rozhlas. Další telefonický dotaz v dnešní debatě. Tentokrát nám volá kdo? Povídejte. Dobrý den.
Dobrý den, Martina. Jenom bych měla k tomu takovou jako připomínku, že vždycky se přece ovce na noc zavíraly do těch košárů, vlastně do těch stájí. A jestli vlastně takový izdrení pohodlnost těch chovatelů nechat je venku, místo aby se postarali o to, aby ty zvířata měly zabezpečené a tím pádem i řekněme taková takový alibismus, že za ně stejně dostanou zaplaceno od státu nebo
jaká je vaše zkušenost, pane řediteli? Děkuju, paní Martino.
Děkuju za dotaz. Já si myslím, ano, skutečně dříve bývaly zavírány ovce. Já si myslím, že toto je u tohoto dotazu je důležitý i počet ovcí chovaných a plocha, na kterých pasete. Pokud se podíváme na Boromovsko a tam se částečně čas chovatelů vymýká nějakým běžným doporučením a máte třeba 2-3 tisíce kusů ovcí anebo skotu někde, tak si myslím, že těžko je budete zahánět někde do nějakých ohrad a dalších věcí. Rozhodně si nemyslím, že by to byla nějaká pohodlnost. Naopak ti farmáři chodí a neustále ty svoje pozemky zlepšují, zabezpečují, zvyšují ochrany a tak dál. To, že zavřete někde nějakou stádo, třeba 20-50 ovcí, to je samozřejmě jasné, ti lidé to dělají. Problém je, že když ta pastvina má třeba 30 nebo 40 kilometrů, tak se velmi těžko hledá řešení tady tohoto typu. No.
Už to není tak jednoduché. Další telefonát, dobrý den.
Dobrý den, jsem to já. Já jsem pasovaný myslivec a mám takovouhle připomínku. Víte, naše republika, to je vlastně každý 3-6 kilometrů obec. A tam, kde jsou obce, tam jsou turisti, jsou tam skautský tábory, tam, kde až do těch vrcholů někam, jo, ale vy tam pustíte vlky. Děkuji vám.
Já teď nevím, já jsem je nikam nepouštěl, rozhodně nemám v úmyslu nic pouštět.
Tak já se zeptám jinak, stanovit nějaký, řekněme, způsob redukce vlků, pokud bude překročen.
Určitě ano,
ten
to jsme
stav,
se o tom bavili.
Tam, jak jsme se bavili.
To znamená určit území a ano. Určit početní stavy, tak, aby odpovídali únosnosti toho prostředí, ve kterém se budou pohybovat. To je jednoznačný cíl těch
farmářů. Kolik by to v případě České republiky mělo být, když bychom tady se bavili o tom stanovení příznivého stavu vlků?
Právě, že na to jsem velmi často odpovídal, že ta kvota nebo takhle. To konečné číslo samozřejmě není známé a myslím si, že by mohlo být ještě několikanásobně větší v případě toho aktuálního stavu. Pokud by samozřejmě bylo po dohodě se všemi stranami. To, co třeba připravila v současné době Agentura ochrany přírody a krajiny, plán péče, tak je víceméně bezcenný cár, který odmítli všechny organizace, které se k tomu měly možnost vyjádřit, od chovatelů, myslivců, zemědělců, jo. Takže si to víceméně připravili sami pro sebe a sami říkají, že nemá žádný právní rámec nějaké vykonatelnosti nebo vymahatelnosti.
Ještě závěrečný telefonický dotaz. Dobré odpoledne, povídejte.
Dobrý den, slyšíme se.
Velmi dobře.
Ano. Chtěl jsem jenom prosím vás, ochránci přírody, jestli vzali v potaz, za jakých příšerných bolestí ta ovce umírá, nebo je zabírá. Když ty vlci kolikrát to jako ne z hladu, ale z nenažádnosti nebo zlovení, jsou to hrozně za příšerných bolestí, umírají ty ovce.
Ano, to jsem tady před chvilkou zmiňoval, že by měla veřejnost skutečně se seznámit s těmi důsledky a já si myslím, že každému člověku, který bezmezně říká výborně, jsme rádi, že tady je, tak ty obrázky, když potom vidíte bahnici nebo jehnici, která jde po pastvě, má vytrhaný střeva a za ní jdou dvě malé jehňata a všichni tři jsou určeni k utracení, tak si myslím, že to není hezký pohled ani pro toho chovatele. A v tuto chvíli nastává ta situace, kdy sami ti chovatelé říkají, jedna věc jsou náhrady, ale v penězích nám to všechno nejde vyjádřit. To není možné vyjádřit jenom tak, jakoby, řekl bych, prostě zaplatit pouze v penězích. Vás to stojí nějakou energii, čas, námahu vychovat z toho stáda vhodné ovce, chovné ovce a mnozí z nich říkají, kdyby nám platili za ovci 100 000 korun, tak já to prostě pro velký chovat nebudu.
Ještě ta vidra říční, tady ty postupy k regulaci v přírodě, ano, vidíte, jaké možné, když je to zákonem chráněné zvíře. Já jenom jsem se dívala třeba na rady lidem, kterým působí vidra říční problémy na jejich rybnících, a našla jsem třeba doporučovat pravidelně jednou týdně rozprášit silnou voňavku či parfém a zavěsit rolničky k dostání v mysliveckých potřebách. To opravdu může pomoct?
Tak to jsou takové ty typy těch babských rad. Samozřejmě, že to nepomáhá. Takhle, ono vždycky všechno nové je chvilku účinkující, takže ono se to možná jeví tak, že když to tam dáte ten první den, tak se toho ta vidra lekne. Já si myslím, že dlouhodobě ten stav tohle to nebude funkční. U té vidry je výhoda, že se dá poměrně dobře odchytávat do nesmrtelných, neusmrcujících pastí, takže se s ní dá i manipulovat, potom dál převážet a podobně.
Ten odstřel je nelegální. Tak...
V současné době samozřejmě, protože je to živočich chráněné zvíře. I když teda v rozsahu chráněných živočichů, tak je málo dotčený. To znamená, že je sice chráněný, ale není kriticky ohrožený ve smyslu třeba tak jako raci, které vidra likviduje. Máme tady dva původní typy raků, rak říční a rak kamenáč. A tam jsme se třeba ptali agentury ochrany přírody, jakým způsobem se tady bude k tomu stavět, když na jedné straně chce udělat záchranu velmi kriticky a opravdu na hranici přežití stavu raků a vidry, která je podle jejich stavu uspokojující v počtu. A bylo nám řečeno, že agentura ochrany přírody nemá za úkol zasahovat do přírodních procesů. Tak v tomto případě považuji za celý to činění ochrany přírody za neefektivní a zbytečný.
A co pro tu současnou a budoucí situaci děláte a budete dělat vy jako lesnicko-dřevařský vzdělávací institut?
My jsme se snažili ten problém medializovat a spopularizovat, nebo respektive ukázat veřejnosti ten skutečný stav, který tam je. Chtěli bychom, abychom opravdu našli řešení, abychom byli schopni jednotlivé tábory, když to řeknu takhle.
Dáte mi datum, do kterého by to mohlo být?
Ne, není tam datum přímo dané. My pochopitelně chceme legislativu měnit v poměrně co nejkratším čase, ale víme sami, že to, víte všichni, že to není tak jednoduchá záležitost, navíc nám to trošku zbrzdil koronavirus. Takže ty jednání s ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zemědělství pokračují samozřejmě.
Kamil Zahradník, ředitel Lesnicko-dřevařského vzdělávacího institutu ve vysílání Dvojky. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Děkuji. Mějte se taky, naschle.